Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦኖ በደሌ ሐሙሽ ወረዳታት ተቃውሞታት መልክዖም ቀይሮም አሞንጎ ተወለት ተኸባብን ዘይኮኑን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተረኽቡ መረዳእታታት ይሕብሩለዉ። ምምሕዳርቱ ዞባ በቲ ጎንፂ 12 ሰባት ተቐቲሎም 14 ሰባት ቆሲሎም 52 መንበር ኣባይቲ ተቓፂሉ ልዕሊ 1500 ሰባት ከዓ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኢሉሎም። እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ምስልታት ካብ ካልእ ሃገር ዝተወስደ እዩ ክብሉ እውን ሰበስልጣናት ክልል ገሊፆም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
VOA ዘዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ከተማ በደሌ ዝነበረ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልክዑ ቀይሩ ናብ ግጭት ከም ዝኸደ ኣብ 1977 ዓ ም ብዝነበረ ድርቂ ናብቲ ከባቢ ዝመፀ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ይገልጽ። ናብ ግጭት ከመይ ከም ዝዓበየ እውን ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ግጭቱ ሲጀምር በአካባቢ ተወላጆች ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው ማለት ነው። ከዛ ያው የኦሮሞ መክት ይጠበቅ በሚለው ጀምረው ከዛ እንደገና ያው አሉ ከሌላ
ንሱ እቲ ግጭት ክጅመር ከሎ ናይቲ ከባቢ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ መሰሊ ከበር ዝብል ሰልፊ ጀሚሮም ጸኒሖም ካብ ካሊእ ከባቢ ናይ ዝመፁ ኣባይቲ እምኒ ብምድርባይ ንብረቶምን ኣባይቶም ብምዝራፍ ንኣቶም እውን ሰጊጎምዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዝሓዝዎ ስጉምትታት ብምውሳድ ብዙሕ ሰብ ተጐዲኡ እዩ ዝበለ። እዚ ኩሉ እዋን ኣብዚ ክነብር ከሎ ከምዚ ዝበለ ርእዩ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ዝነባራይ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ቡኖ በደሌ ኣቶ ለይኩን ተካልኝ በቲ ግጭት ህይወት ሰባት መጥፍኡ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
የሞተ ሰው 12 አካባቢ ነው። አሁን በጀትን የደረሰው መረጃ የተቃጠለ ቤት 52 ቤት አካባቢ ተቃጥሏል። ንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። የተፈናቀሉ ሰዎች 1500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የተፈናቀሉ ሰዎችም
አቶ ለይኩን 12 ሰባት ሞቱ ከም ዘለዉ እዩ ኣብ ኢድና ዝኣተወ መረዳእታ። ኣስታት 52 ኣባይቲ ተቓጺሎም ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ጉድኣት ወሪዱሎ። ዝተመዛበሉ ሰባት ኣስታት 1500 እዮም። ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ዝለዓለ ጻዕሪ እዩ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣቶ ለይኩን። እዚ ኩነታት ናብ ምርጋእ ከም ዝተመልሰን ዝተመዛበሉ እውን ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ሓቢሮም። ዝሞቱን ዝቆሰሉን ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ዝኾኑ ንበርቲ ምዃኖም ናይቲ ክልል መንግስትን ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ኣብዚ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ዝተባሃሉ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ክልል ተወለድቲ ብምህላዎም ብሓፈሻ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ የተሓሳስበና እዩ ኢሎም።
በአጠቃላይ መረጃዎቹን ስናያቸው ሁሉ ከሁሉም አካባቢ የምናገኛቸው መረጃዎች የሚናበቡና ትክክል ናቸው። መጀመሪያ ሲጀምሩ የብሔር ግጭት እንዳልሆኑ፣ ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት የሚያጋጭ ምንም ነገር እንደሌለ፣ ነገር ግን
ብሓፈሻ ዝረኸብናዮ ሓበሬታታት ነንባዕሎም ዝሳነዩን ሓቅን እዮም። መጀመርያ ክጅምር ከሎ ናይ ብሔር ግጭት ከም ዘይነበረ፣ ብሔር መሰረት ዝገበረ ዘራጽም ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ከም ዘየለ ግን ኣብ ከይዲ ናብኡ ዘምርሕ ምልክት ዘለዎን ናይቲ ክልል መንግስቲ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብኣና ወገን እውን ምክትታል እናገበርና ኢና። ናይቲ ክልል መንግስቲ ንዝገብሩ ጻዕሪ ብወገንና ሓገዝ ክንህብ ከም ዝኾናን ኣብ ጎኖም ከም ዘለናን ገሊጽና ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን። ክልቲኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርግሑ ዝነበሩ ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ካልእ ሃገር ካብ ዝተፈጸሙ ዝተወስዱ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰዓት እዚ ዝለዓለ ናይ ምርርጋእ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃን እውን ገሊፆም፣ እቲ ሕብረተሰብ እውን ነንባዕሉ ካብ ዘጋጭው ነገራት ክዕቀብ ምዒዶም ኣለዉ።